Mga Hukom, 14 na kabanata. At lumusong si Samson sa Timna at nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo. At siya'y umahon at isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang ina at sinabi, "Aking nakita ang isang babae sa Timna sa mga anak ng mga Filisteo. Ngayon nga'y papagpaasuhahin ninyo ako sa kanya." Nang magkagayo, sinabi ng kanyang ama at ng kanyang ina sa kanya, "Wala na bang ibang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa aking buong bayan na ikaw ay yayaong mag-aasawa sa mga dituling Pilisteo?" At sinabi ni Samson sa kanyang ama, "Papag-asawahin mo ako sa kanya, sapagkat siya'y lubhang nakalulugod sa akin." Ngunit hindi naalaman ng kanyang ama at ng kanyang ina na kalooban ng Panginoon, sapagkat siya'y humahanap ng pagkakataon laban sa mga Filisteo. Nang panahon iyon nga'y nagpupuno ang mga Filisteo sa Israel. Nang magkagayo'y lumusong si Samson at ang kanyang ama at ang kanyang ina sa Timna at naparoon sa ubasan ng Timna. At narito, isang batang leon na umuungal laban sa kanya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakan niya. At nilamuray niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing at siya walang anuman sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya sinaysay sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. At siya'y lumusong at nakipag-usap sa babae at siya'y lubhang nakalulugod kay Samson. At pagkaraan ng sandali ay bumalik siya upang kunin niya siya at siya'y lumiko upang tingnan ang patay na leon at narito, may isang kawan ng pukyutan sa loob ng bangkay ng leon at pulot pukyutan. At kanyang dinala sa kanyang kamay at yumaon na kinakain niya samantalang siya yumayaon at siya'y naparoon sa kanyang ama at ina at ibinigay sa kanila at kanilang kinain. Ngunit hindi niya sinaysay sa kanila na kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. At nilusong ng kanyang ama ang babae. At gumawa si Samson ng isang kasayahan doon sapagkat kinaugali ang ginagawang gayon ng mga binata. At nangyari, pagkakita nila sa kanya na sila nagdala ng 30 kasama upang maging kasama niya. At sinabi ni Samson sa kanila, "Pagbubugtungan ko kayo kung maasaysay ninyo sa akin sa loob ng 7 na kasayahan at inyong maturingan, ay bibigyan ko nga kayo ng 30 kasuotang lino at 30 bihisan. Ngunit kung hindi ninyo maasaysay sa akin, ay bibigyan nga ninyo ako ng 30 kasuotang lino at ng 30 bihisan." At kanilang sinabi sa kanya, "Ipagbadya mo ang iyong bugtong upang aming marinig." At sinabi niya sa kanila, "Sa mangangain ay lumabas ang pagkain, at sa malakas ay lumabas ang katamisan, at hindi nila maisaysay sa 3 araw. At nangyari ng 7 na kanilang sinabi sa asawa ni Samson, "Dayain mo ang iyong asawa upang maisaysay niya sa amin ang bugtong, baka ikaw ay sulugin namin at ang sambahayan ng iyong ama. Inanyayahan ba ninyo kami upang papaghirapin? Di ba gayon?" At umiyak ang asawa ni Samson sa harap niya at nagsabi, "Kinapupuotan mo lamang ako at hindi mo ako iniibig. Ikaw ay nagbugtong ng isang bugtong sa mga anak ng aking bayan at hindi mo isinaysay sa akin." At sinabi niya sa kanya, "Narito, hindi ko isinaysay sa aking ama o sa aking inaman, at akin bang sasaysayin sa iyo?" At umiyak siya sa harap niya na 7 habang hindi natapos ang kanilang kasayahan. At nangyari ng 7 na isinaysay niya sa kanya sapagkat pinilit niya siya at isinaysay niya ang bugtong sa mga anak ng kanyang bayan. At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Samson ng 7 bago lumubog ang araw, "Alin kaya ang lalong matamis kaysa pulot? At ano pa kaya ang lalong malakas kaysa leon?" At sinabi niya sa kanila, "Kung hindi kayo nag-araro ng aking dumalaga, hindi sana ninyo naturingan ang aking bugtong. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya at siya'y lumusong sa Askalon at pumatay ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang samsam sa kanila at binigay ang mga bihisan sa mga nakaturing ng bugtong at ang kanyang galit ay nag-alab at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Ngunit ang asawa ni Samson ay binigay sa kanyang kasama na siya niyang inaring parang kaniyang kaibigan.